რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათია საქართველოში და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ წინასაარჩევნო ციკლს, რაც გულისხმობს საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას თქვენთვის. დღეს დავუთმობთ კიდევ ორ საარჩევნო სუბიექტს ჩვენს ეთერს. ესენი იქნებიან ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი და ახალი ქრისტიან-დემოკრატების წარმომადგენელი. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, არჩევნებზე ცოტა მოგვიანებით. მანამდე კი მინდა შევეხოთ ერთ ამბავს, კერძოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და გერმანიის კანცლერის გუშინდელ შეხვედრას. განსაკუთრებით გაესვა ხაზი იმას, რომ ეს შეხვედრა შედგა სამ დღეში, მას შემდეგ რაც კონსერვატიულმა ალიანსმა გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა და მერკელმა კანცლერის პოსტის მეოთხე ვადით შენარჩუნების შესაძლებლობა მოიპოვა. როგორ გამოიყურება გერმანიისა და საქართველოს ურთიერთობების პერსპექტივა და რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ბერლინის მხარდაჭერა? ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს მოუსმინოთ.
გერმანიის ფედერალური კანცლერის ადმინისტრაციაში გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ანგელა მერკელს კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა საქართველოს მთავრობის ოფიციალური ინფორმაციით შეხვედრა იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი და შედეგიანი. მას შემდეგ რაც სტუმარმა მასპინძელს 2017 წლის 24 სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა, მხარეებმა ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ხასიათის საკმაოდ ბევრი საკითხი განიხილეს და ეს როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოს ჭრილში. შეხვედრას ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ასევე ესწრებოდა საქართველოს პრემიერის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თედო ჯაფარიძე.
საკითხები უამრავი განუშილეთ, რა თქმა უნდა ორმხრივი ურთიერთობების ანალიზი, მათი გაღრმავება, მათი პერსპექტივები, განსაკუთრებით ეკონომიკურ კონტექსში ვაჭრობა, სხვადასხვა რეგიონული და არამხოლოდ რეგიონული აგრეთვე გლობალური პროექტები, მათში საქართველოს ფუნქცია და როლი, გერმანიის შესაძლებელი მონაწილეობა, საუბარი იყო ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, თუ რა ხდება იქ ყოველდღიურად.
გიორგი კვირიკაშვილი ერთ-ერთი პირველი იყო მათ შორის, ვისაც ანგელა მერკელი 2017 წლის 24 სექტემბერს გამართული არჩევნების შემდეგ ასე მოკლე დროში შეხვდა და ეს არ გამოხმარვიათ ექსპერტებს. იმის მიუხედავად, რომ გერმანიის კანცლერის პოლიტიკურ ძალას არჩევნებში 8.5%-ით ნაკლებმა ამომრჩეველმა მისცა ხმა და ახლა მას კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება მოუწევს, ექსპერტთა აზრით ეს გავლენას ვერ მოახდენს გერმანიის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე და რაც არსებობს დიდი შესაძლებლობები გერმანია საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით. გერმანიის კანცლერისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის მნიშვნელობას ექსპერტთა ერთი ნაწილი განიხილავს ასევე ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის მოახლოების ჭრილშიც. სამიტისა, რომელზეც პროგრამაში ჩართულ სამ მოწინავე ქვეყანას, უკრაინას, მოლდავეთსა და საქართველოს პარტნიორების დახმარებით მეტი მხარდაჭერის მოპოვების იმედი აქვთ. ამ სამიტისგან განსაკუთრებულ შედეგებს არ ელოდება პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი, მაგრამ მისთვის ცხადია, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ბერლინი ძალიან დიდ როლს თამაშობს.
გერმანიის ცნობილი რეფორმები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გერმანიის ცნობილი ევროკავშირის ნებისმიერ პროექტს არის მაღალი, ვიდრე ნებისმიერი ევროკავშირის ქვეყნისა. გერმანია არის ლოკომოტივი, ასევე რა თქმა უნდა, ევროკავშირის ყველა ინიციატივისა. რა თქმა უნდა, ძალიან წვიმადია და გერმანიის სტრატეგიის მხარდაჭერის გარეშე ძნელია, რომ რაიმე გადაწყვეტილება იქნას მიღებული ან რაიმე პროგრესი რიშულო.
ბერლინის სიტყვის წონა, რომ დიდი და გადამწყვეტია, ეს იმ დროსაც გამოჩნდა, როდესაც საქართველოს ავიზო ლიბერალიზაციას ელოდებოდა და სწორედ გერმანია სახელდებოდა ერთ-ერთ სკეპტიკოს ქვეყნად ამ მიმართულებით. სწორედ ამ საკითხზე სასაუბროდ ეწვია ანგელა მერკელს გიორგი კვირიკაშვილი 2016 წლის ივნისში და მას შემდეგ საქართველოსთვის მალევე გაუქმდა სავიზო რეჟიმი ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. ექსპერტების თქმით, ბერლინის სიტყვას დიდი წონა აქვს ნატოს ფარგლებშიც და სწორედ გერმანია სახელდებოდა ერთ-ერთ მთავარ მოწინააღმდეგედ იმისა, რომ საქართველოს 2008 წლის ნატოს ბუქარესტის სამიტზე მიიღო გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპი. იმისათვის რომ გერმანიის მეტი მხარდაჭერა მოიპოვოს საქართველოს მუდმივი ძალისხმევა ესაჭიროება და ქვეყანამ უნდა წარმოაჩინოს თავი როგორც კეთილ საიმედო დემოკრატიულმა სახელმწიფომ ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე მისი თქმით ზედმიწევნით პრაგმატული ბერლინი პრინციპული კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს
გერმანიამ უნდა დაინახოს ორი რამ საქართველოსთან ურთიერთობაში. პირველი ის, რომ საქართველოსთან ევროკავშირის მჭიდრო თანამშრომლობა არ დააზარალებს ევროკავშირს და საქართველოს შეუძლია იყოს არა მხოლოდ მომხმარებელი, ვთქვათ, ევროპული ინტეგრაციის სიკეთეების, არამედ თვითონაც იყოს გარკვეულწილად კონტრიბუტორი ამ მიმართულებით და მეორე გერმანიამ უნდა დაინახოს ის, რომ ის რესურსი და ინვესტიცია, რაც გაღებული იქნება საქართველოს დასახმარებლად, არ იქნება წყალში გადაყრილი. სწორედ გერმანიის სკეპტიციზმი შეიძლება გახდეს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი და ჩვენ ბევრი უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ კონტინენტურ ევროპაზე ისეთ მოქმედება, როგორიც არის გერმანია და საფრანგეთი, ნაკლებად დააფიქსირონ საქართველოსთან მიმართებაში სკეპტიკური პოზიციები.
ანალიტიკოსების აზრით, ხელისუფლების მუდმივი მუშაობა მართებს როგორც საქართველოს იმიჯის შესანარჩუნებლად, ასევე იმისთვის, რომ სახელმწიფოს პრობლემები და საჭიროებები მუდმივად შეახსენოს თავის პარტნიორებს.
ლელა კონჭულია მოგითხრობდა გერმანია საქართველოს ურთიერთობის შესახებ იმ საბაბით, რომ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და გერმანიის კანცლერის შეხვედრა შედგა და აღსანიშნავი ის იყო, რომ ეს შეხვედრა შედგა სამი დღის მერე, მას შემდეგ რაც გერმანიაში არჩევნები ჩატარდა და ცხადი გახდა, რომ ანგელა მერკელმა პოსტის მეოთხე ვადი ჩენარჩუნების შესაძლებლობა მოიპოვა. იქიდან გამომდინარე, თუ რა შედეგი მიიღო ალიანსმა, რომელშიც ის იყო და ის და მისი პარტია იყო გაერთიანებული. განვაგრძობთ გადაცემას დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელშიც დღესაც ვაგრძელებთ წინასაარჩევნო ციკლს, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს ჩვენ ვუთმობთ 20 წუთს საეთერო დროისა პირდაპირ ეთერში, რადიო ეთერს გულისხმობ, ასევე რადიო ეთერს, ასევე ინტერნეტში ჩვენს მაუწყებლობას და შემდეგ მოგვიანებით ვიდეო ინტერვიუები, ვიდეო ჩანაწერები ამ ინტერვიუების იდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და შეგეძლებათ ყველა საარჩევნო სუბიექტის იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ, მოახერხებთ, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტი წარდგეს თქვენ წინაშე. ყველა სუბიექტის საპროგრამო პოზიციებს მოისმენთ და იხილავთ, როცა მოისურვებთ ჩვენი საიტების საშუალებით. ასევე საარჩევნო სუბიექტის გადასაწყვეტია, ვინ წარმოადგენს ჩვენს ეთერში მათ საპროგრამო პოზიციებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ. ვიდრე მორიგ სტუმარს მოვიწვევდა, გეტყვით, რომ დღეს გავრცელდა დეკლარაცია, რომელიც ხელმოსაწერად გაეგზავნებათ მერობის კანდიდატებს, ღია მართველობის სფეროში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მერობის კანდიდატებს ღია მართველობის პარტნიორობის დეკლარაციაზე ხელმოწერას თხოვენ და გაეგზავნებათ დღეს, თუ უკვე არ გაეგზავნათ ეს დეკლარაცია. ამ ხელმოწერით კანდიდატები იღებენ ვალდებულებას ბოლომდე აღასრულონ ღია მართველობის პარტნიორობის მიმდინარე პროგრამით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმა და მომავალშიც განახორციელონ მნიშვნელოვანი რეფორმები სახელმწიფო მართველობის გამჭვირვალებისა და ღიაობის უზრუნველსაყოფად. ღია მართველობის პარტნიორობა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინიციატივით შეიქმნა თავის დროზე და ამ პროგრამაში ჩართული ქვეყნები ვალდებულები არიან უზრუნველყონ მართველობის ღიაობა, გამჭვირვალება, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, მოსახლეობის მონაწილეობა და მოქალაქეების ცხოვრების პრობლემური საკითხების მოგვარება. საქართველო ამ ინიციატივას 2011 წელს შეუერთდა და ახლა უკვე თავმჯდომარე ქვეყანა გახლავთ ამ ჯგუფისა. მიმდინარე წელს სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა ეს ამბავი. ასე რომ ეს დეკლარაცია გავრცელდა დღეს არჩევნებს, რაც შეეხებოდა. გრძელდება კვლავაც საკონსტიტუციო ამბები, პრეზიდენტმა მიიწვია, როგორც ისეთ პოლიტიკური პარტიები სამსჯელოდ, ვიდრე გადაწყვიტავს დაადოს თუ არა ვეტო კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტს. ამ ყველაფერზე მოგვიანებით. ახლა კი მოახლოვდა დრო, როცა უნდა წარმოგიდგინოთ საარჩევნო სუბიექტი სულ რამდენიმე წამში, წარმოგიდგენთ ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელს.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და არ წავიღებ დროს ჩვენი სტუმრისა, ის გახლავთ მიხეილ ქუმსიშვილი და წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს შალვა ნათელაშვილი საქართველოს ლეიბორისტული პარტია საარჩევნო სუბიექტის თბილისის საკრებულოს სიის მეორე ნომერი გახლავთ ის ნომერი 10 გახლავთ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი. თავად დილა მშვიდობის, ბატონო მიხეილ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის და მიესალმებით რა თქმა უნდა ჩვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. თქვენ წარმოადგენთ ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდულ ფრთას, ხო მასე?
კი, ახალგაზრდულ
ფრთას. ამ ხრივაც საინტერესოა თქვენი სტუმრობა. დღეს კი ვილაპარაკებთ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტზე. დავიწყოთ იმით, თუ როგორ არის თქვენი საარჩევნო სუბიექტი, შალვა ნათელაშვილი საქართველოს ლეიბორისტული პარტია ნომრით 10, წარმოადგენელი ამ არჩევნებზე. სად ყავთ კანდიდატები?
კი ბატონო, პირველ რიგში
თბილისის მერობის ვიცით.
თბილისის მერობის ვიცით და არამხოლოდ თბილისში, არამედ ძალიან ბევრ ქალაქში, ყოველ შემთხვევაში ცენტრალურ რეგიონულ ქალაქებში და მთავარ მუნიციპალიტეტებში ჩვენ ყავს ყველგან მერობის კანდიდატები და რა თქმა უნდა ყოველ მაჟორიტარობის კანდიდატები. თქვენ სწორად გამოხლავთ ყურადღება აგრეთვე იმაზე, რომ ახალგაზრდულის თავმჯდომარე გახლავართ, იმიტომ რომ ზოგადად პარტიაში წკეთდება ძალიან მკაფიო აქცენტი ახალგაზრდებზე, ვინაიდან ზოგად პარტიის სტრატეგია არის ასეთი და მივიჩნევთ, რომ დღევანდელი პოლიტიკა არის ზედმეტად გადაბერებული, საჭირო არის ახალი კადრები, ცვლილებები არის ზოგად პოლიტიკაში შემოსული და ის სტერეოტიპი, რომელიც იქმნება აი ამ ძველი პოლიტიკოსებისაგან, რაც გულისხმობს, რომ პოლიტიკა არის ბინძური საქმიანობა და პოლიტიკაში მოდიან მხოლოდ არაკეთილსინდისიერი ადამიანები, ეს არის სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან ასე ვთქვათ, ცუდი წარსული, ცუდი ისტორიის მქონე ადამიანები ქმნიან დღეს პოლიტიკას, რომელიც შემდეგ უკვე განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის მომავალსა და განვითარებას ზოგადად. ამიტომაც საჭირო არის ახალი პროფესიონალი, საქმის მცოდნე და რაც თავარია ენთუზიასტი და სამშობლოზე შეყვარებული ადამიანები პოლიტიკაში, ვინაიდან ეს საკითხი უნდა იყოს ყველაზე მეტად მიქცეული და ის რომ თქვა სიტყვაზე კარგი კადრები, პროფესიონალები მიდიან კერძო ბიზნესში, ეს რა თქმა უნდა კარგია და დასაფასებელია, თუმცა ეს სფერო, რასაც ქვია პოლიტიკა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მეტად მნიშვნელოვანი თუ არა და მე ჩვენ ზოგადად ვთვლით, რომ ამიტომ აუცილებელია ახალგაზრდების ჩართულობა მაქსიმალურად პოლიტიკაში. ეს არის იმის ერთ-ერთი, ეს არის ამის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მე გახლავართ ის მეორე ნომერი თბილისის საკრებულოში და ზოგადად არაერთი ახალგაზრდა ყავს ჩვენ წარმოგვიდგენილი როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს მასშტაბით მაჟორიტარ კანდიდატებად და ასევე ის გამსვლელ ნომრებად. რაც შეეხება ხა ზოგადად ჩვენს გეგმებს,
ერთი წუთი თუ შეიძლება რაღაც კითხვას დავსვამ, როგორი რჩეოდა კანდიდატები თქვენთან თავად პარტიის შიგნით?
პარტიის შიგნით საბოლოო ჯამში პარტიაში
იქნებ უპარტიოებიც არიან კანდიდატები,
უპარტიოებიც პარტიული სიით ჩვენ ყავს არაერთი უპარტიო კანდიდატის და ზოგადად ირჩევა მთავარი კრიტერიუმი, რასაც ქვია პარტიის წარმოდგენა და ბრძოლა საკრებულოს მანდატისათვის. ადამიანები ირჩებიან უპირველეს ყოვლისა თავისი საქმისადმი სიყვარულით, პატრიოტიზმით და პატიოსნებით. აი, ამის შემდეგ მოდის რა თქმა უნდა ყველა სხვათვისება, რა თქმა უნდა არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის იყო პროფესიონალი, იყო შეიძლება ცოდნე, მაგრამ თუ კი ელემენტარულ შენი ქალაქი არ გიყვარს, თუ არ ახარ სანდო და პატიოსანი და თუ შენ როგორც დღევანდელი ხელისუფლება იქცევა, რომ ჩვენს რიგითი მოქალაქეების ფულს ნახევარს ჯიბეში იჯიბავს და მეორე ნახევარს ახარჯავს ქალაქს და იმასაც არარაციონალურად, აი ამ შემთხვევაში ხო, ანუ არა აქვს მნიშვნელობა შენ საქმის მაგარი მცოდნე იქნები თუ არა, თუ არ გაქვს ის თავარი თვისება და ღირებულება, რასაც ქვია პატიოსნობა და ზოგადად შენი ქალაქის და შენი გარემოს მიმართ სიყვარული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამახვილებთ ყურადღებას კანდიდატების კვალიფიციურობაზე, რამდენად საქმისმცოდნენი არიან ისინი, რა გამოცდილება აქვთ და შესაბამისად რა შეუძლოთ რომ გააკეთოთ. აი ამ კრიტერიუმებს
ქალები როგორ ყავთ რაოდენობრივად?
არ ვიცი ხა სხვა პარტიების რა გითხრათ მაგალითად, მაგრამ ჩვენ მე მგონი ერთადერთი პარტია ვართ, რომელსაც აი პარტიულ სიებშიც კი ზუსტად ყავს და ბალანს დასული, ასე ვთქვათ 50-50-ზე კაცები და ქალები, ასევე მაჟორიტარებათაც წარმოადგენენ არიან და მერობის კანდიდატებათაც ქალები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში.
კარგი, აღარ შევჩერდები ამაზე და მოდით გადავიდეთ თქვენ თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატებს ბრძანდებით და ამდენად გნაფი ფიქრი ბუნებრივია გეკნებათ ამაზე რა წარმოგიდგენიათ ადგილობრივი თვითმმართველობის უმთავრეს პრობლემად დღეს ქვეყანაში
პირველ რიგში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ალბათ ისიც რომ არ აქვს საკმარისი უფლება და უფლებამოსილება ზოგადად თვითმმართველობას იმისათვის რომ აძირეული ცვლილებები შეიტანოს სიტუაციის გაუმჯობესებაში ამას ახლა ბუნებრივი ამარჩევნები ჩვენ ვერ შევსულთ ამისათვის საჭირო არის საპარლამენტო დონეზე ცვლილებები პირველ რიგში იმისათვის რომ თვითმმართველობა გაძლიერდეს მოხდეს მეტი დეცენტრალიზაცია თვითმმართველობა ზოგადად რას ნიშნავს ანუ ადამიანები უნდა მართავდნენ უშუალოდ თავის გარშემო მიმდინარე პროცესებს მაქსიმალურად ეფექტურად ვინაიდან არავინ არ იცის ახლა მაგალითად ცენტრალურ ხელისუფლებაში ადამიანი რომელიც ის სამთავრობო სახლში არ იცის რა პრობლემა არის უშუალოდ თქვათ ლენტეხის რაიონში მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ და ბუნებრივია ამ პრობლემასაც ლენტეხში არის უფრო ეფექტურად გადაწყვეტს ადგილობრივი ვიდრე ცენტრალური ხელისუფლებიდან ვიღაც ინფორმაცია რო აქვს ხუთი საინფორმაციო პირი რო არის გამოცული სანამ მანამდე მივიდოდა ინფორმაცია ამიტომაც ძლიერ თვითმმართველობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი, რაც ზოგადად დემოკრატიულ სახელმწიფოში უნდა ფასობდეს და ევროპული მაგალითებიც რომ ავიღოთ, ბევრად უფრო მეტი თვითმმართველი ერთეული არის, ზოგადად აი ჰოლანდიის მაგალითი რომ ავიყვანოთ, მაშინ როდესაც ჰოლანდია საქართველოზე ორჯერ პატარა არის ტერიტორიულად, სამჯერ მეტი მუნიციპალიტეტი არის იქ და რაც თავარი არის, ბევრად უფრო მეტი უფლებამოსილება აქვს ამ მუნიციპალიტეტებს, მათ აქვთ საკუთარი ფისკალური პოლიტიკის წარმოთვის საშუალება, აქვთ ბევრად უფრო დამოუკიდებელი ბიუჯეტი, საქართველოში კი როდესაც ადამიანი ხდის გადასახადს მხოლოდ და მხოლოდ გადასახადების ძალიან მცირე პროცენტი შეება ადგილობრივ ბიუჯეტში დანარჩენი მიდის ცენტრალურ ხელისუფლებაში და
ეს არის
შემდეგ ეს ფულები როგორ იხარჯება ეს კიდე სხვა საკითხი არის თუმცა ამავდროულად მე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზეც რომ დღევანდელი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა არის არამიზნობრივი ხარჯვა რესურსების ჩვენ არ გვაქვს პირველში ის ფუფუნება საქართველოში რომ ადამიანები რომელსაც ჩვენ ქირაობთ ვისაც ვირჩევთ პირველში გავანალიზოთ ეს ყველა რომ ჩვენ ამ ადამიანებს ქირაობთ ისევე როგორც რემონტის დროს ჩვენ ვიქირავთ ხელოსანს იმისათვის რომ რაღაც კონკრეტული საქმე გაგვიკეთოს ის ადამიანი რომ შეგვიწირდება რომ აი ამ ადამიან ვადებში მე აი ამას გაგირემონტებ და მე რომ ამაში მას ხელფასს ვუხდი გუნებრივია თუ კი საქმეს არ გააკეთებს ხელფასის მიცემაზე აღარ არის საუბარი პრემიას რა თქმა უნდა საერთოდ ნუ პრემია ილუზია არის ხო პრემია რატომ მიუცია და
ეს ეფექტურად ამის გაკეთება ხო ეფექტიანად შეუძლებელია ამ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის პირობებში რომ თქვა
ანუ დღეს ასე არის მაგრამ შეუძლებელი არ უნდა იყოს ანუ ამას თუ ხელისუფლება უნდა იყოს ჩვეულებრივი დაქირავებული მოხელეების გუნდი რომელიც გააკეთებს საქმეს და დაუკვეთავს დამქირავებელი დამქირავებელი ფრთხილში არის საზოგადოება და ვართ ჩვენ ყველანი
ანუ მიხარ მე თან დროს უყურებ უსამართლო ვიქნები რომ ესე ვთქვა თქვენ ბევრი გაქვთ სათქმელი მაგრამ მინდა რომ ყველაფერი მოვასწროთ. ამიტომ გადავალ აი იმ პირობებში, იმ რესურსების პირობებში, იმ უფლებამოსილების პირობებში, რაც დღეს აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობას, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა უწყობდეს თუ არა და როგორ უნდა უწყობდეს მაგალითად თვითმმართველობა, ადგილობრივ თვითმმართველობა ხელს იმ კონკრეტულ არეალში, სადაც მოღვაწეობს, სადაც არის მისი კომპეტენცია ვრცელდება, ეკონომიკური პროცესების, ეკონომიკური საქმიანობის, აქტივობის, წახალისებას იმ ადამიანებისთან, რომლებსაც შესწევთ უნარი, რომ იყვნენ მონაწილე ეკონომიკური პროცესების.
კი, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, ზოგადად ეკონომიკის განვითარების გარეშე, რა თქმა უნდა, ვერ მივახსოვთ ჩვენ ვერანაირ წარმატებას და ზოგადად რაც კი გამოკითხვა ჩატარებულა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, ყველგან ნომერი პირველი პრობლემა სახელდება უმუშევრობის პრობლემა. ბუნებრივია ამის გამოსწორება.
აი თვითმმართველობას ისი გაკეთება შეუძლია.
ამის გამოსწორება რა თქმა უნდა კომპლექსური საკითხი არის და მხოლოდ თვითმმართველობა ასე დამოუკიდებლად ვერაფერს ვერ გააკეთებს აღმოსაფხვლად სულად, მაგრამ მას ზალუც რომ კონკრეტული ცვლილებები შეიტანოს, რაც იგულისხმება შემდეგში. საჭირო არის მოვივიდოდ მაქსიმალური ინვესტიციები ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქებში და ასე შემდეგ. მაშინ როდესაც ვითარდება მხოლოდ თბილისი ძირითადად და რეგიონებში არის აბსოლუტურად მკვდარი სიტუაცია, ადამიანები გამორბიან თბილისში სამუშაოდ, რაც შემდეგ იწვევს კიდე თბილისის ზედმეტად გადატვირთვას ის საცობების ძალიან გადატვირთული ქუჩები, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრისგან არის გამოწვეული. აუცილებელი არის მიზნობრივი ტრანსფერების ხარჯზე მეტი დაფინანსება მიეცეთ უფრო სტრატეგიულ მუნიციპალიტეტებს, სადაც რომელიც იცლება პრინციპში რომ ვთქვათ ადამიანებისაგან და სადაც აუცილებელი არის უპირველეს ყოვლისა გამვითარდეს ინფრასტრუქტურა. თუ კი არ გამვითარდა ინფრასტრუქტურა, არანაირი ინვესტორი არასდროს არ გადაწყვეტს მოვიდეს და ჩადოს თანხა რაიმე კონკრეტულ პროექტების განსახორციელებლად. ამისათვის საჭირო არის ელემენტარული გზები, წყალი რა არის და ნახევარზე მეტ სოფლებში გაზიფიცირება არ არის. აი ამ ელემენტარული საკითხების მოუგვარებლად რაც უშუალოდ თვითმმართველობის უფლებებში და მოვალეობებში შედის, ბუნებრივია ჩვენ ვერ ვისაუბრეთ საომალოდ უკვე სამუშაო ადგილების შექმნასა და ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის განვითარებაზე. აგრეთვე მინდა აღვნიშნო რაოდენ საუნდა ქონდეს ასე ვთქვათ როლი მუნიციპალიტეტს იმაში, რომ სოციალური პოლიტიკა არის დღეს საქართველოში ძალიან არასამართლიანი, ზოგადად სოციალურად ძალიან უთანასწორო პირობებში ცხოვრობთ, მაშინ როდესაც მოსახლეობის რაღაცა 2-3%-ს უკავია დანარჩენი 97%-ის ტოლფასი ქონება, ეს უკვე უსამართლობა არის და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში იმას იწვევს, რასაც უყურებთ დღეს. რამდენიმე რაღაც ჯგუფები არიან დღეს სრულ კომფორტში, არიკლებენ ბედნიერად გატარებას თავისი დროის, რაღაც კომფორტულ შენობებს, კომფორტულ ავტომანქანებს და ძირითადად როდესაც ესენი მithumetes სახელმწიფო პირები არიან და მაშინ როდესაც ამ ადამიანებს აქვს აღებული პასუხისმგებლობა ადამიანებზე, რომ ისინი არიან პასუხისმგებელნი დანარჩენი საქართველოს კეთილმოწყობასა და მოსახლეობის ბედნიერებაზე, ეს უკვე უსამართლობის გრძნობას აჩენს და სწორედ ეს ქმნის იმ ილუზიებს, ეს არ არის საქართველოს საფუძველმოკლებული ილუზიები, რომ ხელისუფლება თითქოს არის გარიყული მოსახლეობისაგან და მათ არ აინტერესებს რა არის რეალური გასაჭირი. რა თქმა უნდა, ეს ასე არის დღეს. ამისათვის საჭიროა მეტი რესურსი მიიმართოს აი იმ ადმინისტრაციული ხარჯების გამოთავისუფლების ხარჯზე, რა საბოლოო ჯამში 300 მილიონი
მიიმართოს სოციალური დახმარებისკენ, ანუ სოციალური დაიწყოს.
აა, სოციალური დახმარება არა მხოლოდ ძალიან ევროპული საქართველოს ყალბდაპირებებში არ მინდა გადავარდე, ხა რომ სოციალური დაპირებების სოციალური დახმარებების გაგიზის პენსიის გაგიზის,
მაგრამ სოციალურად
ისებს აგიშებს სასახლეებს, რა თქმა უნდა ეს ასე არ იქნება და ვინც ამას შეკვირდება, ის მინდა რომ გითხრათ, რომ გატყუებს უკვე თავიდანვე ძვირფასო მსმენელებო. ცნობილი არის პირველ რიგში ლეიბორისტული პარტიისთვის თავარი ღირებულება არის ადამიანი და ადამიანის სიცოცხლე. მაშინ როდესაც ადამიანები გვეუბნებიან იმისათვის, რომ ვერ იკეთებენ სათანადო ოპერაციებს, ეს შეიძლება იყოს თქვა ონკოლოგიური, თქვა სხვადასხვა სახის ოპერაციები, მაშინ როდესაც სახელმწიფო თანადაფინანსებაში შემოდის ხშირ შემთხვევაში 50%, ხშირ შემთხვევაში 30%-ის ოდენობით და გადასახდელი შეება კიდევ ძალიან ბევრი თანხა, სავსებით შესაძლებელი არის მუნიციპალურ ბიუჯეტებში გამოინახოს მეტი რესურსი იმისათვის, რომ გამგეობებმა და მერიებმა დააფინანსონ სრულად ოპერაციებიდან უფრო მეტი ბენეფიციარი მოიცვას ამ პროგრამამ. მაშინ როდესაც ადამიანები იღუპებიან პირდაპირ მნიშვნელობით ოპერაციების ვერ გაკეთების გამო ან მედიკამენტოზური მკურნალობის ვერ ჩატარების გამო, არ აქვს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მორალური უფლება პირველ რიგში არც ერთ ხელისუფალს მან გამოიწვიოს პრემია დანამატი რაღაც არ გაკეთებული საქმეებისათვის, რაც დღეს ძალიან ბრალად ხდება, ხო? აი ასეთი არის ჩვენი თავარი პრიორიტეტი.
გარდა ოპერაციებისა, არის რეალობა ადამიანების ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს აქვს ძალიან ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და ვიდრე მათ ინვესტიციების გავლენა შეეხებათ და ასე ვთქვათ, რაღაცებს დრო სჭირდება სულაც ისე რომ წავიდეს, როგორც თქვენ ბზანებთ ახლა. ამიტომ გეკითხებით მე და დაპირებები როგორც გნებავთ ისეთი გქონდეთ, გნებავთ უნურაფერს დაპირდებით ასე ვთქვათ, მაგრამ არის ეს ჯგუფი ადამიანების ნაწილი საზოგადოების, მოდით ასე ვიტყვით, რომ ლებსაც აქვთ უკიდურესი გაჭირვება.
კი.
და რა შეიძლება თქვენი აზრით ადგილობრივი თვითმმართველობიდან გაკეთდეს მათთვის?
მე როგორც უკვე გითხარით, ხა ვერავის ვერ შეპირდებით იმას, რაც არ მოხდება და ვერ მოხდება. ხა ვიღაცას რომ ვუთხრათ, რომ სოციალური დახმარება გაგეზრდებათ ორჯერ და თქვენ აღარ გეკნებათ ის პრობლემები, რომელსაც აქამდე აწყდებოდით, რა თქმა უნდა, ეს ქნება ტკუილი. ხა თუ კი ჩვენ ვიკადრებთ ასეთი სახის მოტკუებას ჩვენი ამორჩილებისა, ჩვენს დავემსგავსებით იმ სხვა პოლიტიკოსებს, რომლებიც აი ეს უცხოდ გამოდიან და
ძლევენ ამის რესურსზე არ არის ამაზე ბრძანე.
ამის რესურსი არ არის ამ მომენტისათვის, რომ სოციალური დახმარებები მასიურად გაიზარდოს. მაგრამ დღეს არის რესურსი იმისა, რომ გადაუდებელი დახმარებები აღმოუჩნდეს პაციენტებს, არის რესურსი იმისა, რომ მეტად უკეთესი საინვესტიციო გარემო შეიქმნას ჩვენს სახელმწიფოში, არის რესურსი იმისა, რომ მუნიციპალიტეტებში შეიქმნას მუნიციპალური საწარმოები და დასაქმდნენ აქ ადამიანები იმის გარდა, რომ ჩვენ ვიზრუნოთ რა თქმა უნდა კერძოსექტორის განვითარებაზეც, და აი ამ ყველაფრის და რაც თავარი და მნიშვნელოვანი არის, არის რესურსი იმისა, რომ ჩავდოთ თანხა დღეს განათლებაში. დღეს თუ კი ჩვენ არ გამოვითარებთ განათლებას, თუ კი არ მიუცემთ საშუალებას სტუდენტებს მიიღონ ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი განათლება, ამ ყველაფრის გარეშე ჩვენ ვერაზროს ვერ გამვითარდებით და მუდმივად ვიქნებით გამოკიდებული სოციალურ დახმარებებს. და არავის არ ჭირდება, ზოგადად თქვენ გონიათ რა სოციალურ გაჭირვებულებს ძალიან უხარიათ ამ დახმარების მიღება. რა თქმა უნდა, ყველას ურჩევნია მათ გქონდეთ საკუთარი შესაძლებლობა, საკუთარი დასაქმების ადგილი.
რა თქმა უნდა,
იმუშაოთ, თვითონ გამოიმუშაონ ეს თანხა და არ იყვნენ დამოკიდებულნი ხელისუფლების გადმოგდებულ თანხებზე, რომელიც ამ თანხებს აგდებს ძირითადად არჩენოთ ამ ადამიანების ხმების მოსასყიდად პირდაპირ თქვათ და შემდეგ ისევ და ისევ ამ სოციალურ დახმარებას აუქმნებს და ასეთი დინამიკა ყოველი არჩენების გარშემო ვითარდება ყველას კარგად მოგეხსენება როგორ იზრდება დაახლოებით 40000 ბენეფიციარით არის გაზრდილი ამ საარჩენოთ ვინც აიღებს სოციალურ დახმარებას და რა თქმა უნდა ამ ადამიანს ისევ მოუხსნიან ამიტომაც არ მოტყუდეთ მეგობრებო ძალიან გთხოვთ ეს არის კიდევ ერთ-ერთი манипуляция ფულადი манипуляция ადამიანები ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან ბოროტად იყენებენ ჩვენი მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ასეთ გაჭირვებულ მდგომარეობას და გთხოვთ ნუ მოატყუინეთ თავს რომ ვიქნებით სულ ასეთ გაჭირვებაში და ვერაზუს ვერ გავითარდებით ამიტომაც რა ვიცი მე ჩვენ დრო გვაქვს ხომ მეგონი ჩერკი
დრო გვაქვს კი 5 წუთი ნამდვილად გვაქვს ცოტა მეტი 5 წუთზე და მინდოდა მეკითხა აუცილებლად რაღაც ყოველას ვაძლევთ ამის საშუალებას სატრანსპორტო პოლიტიკაზე როგორ ხედავთ ამას აგერ აქ მე სამსახურში და თქვენ სტუმრად მოსვლისთვის და ყოლა ასეა სადაც ვინ გადაადგილდება პრობლემაა ძალიან დიდი გადაადგილება ქალაქში ტრანსპორტით და პრობლემაა ძალიან ჩაულებრივი ყოლა გრძნობს ამას პრობლემას თუ თქვა ელემენტარულად
გეთანხმებით ამ საკითხში და ეს არის ძალიან რთული გადასაწყვეტი ბუნებრივი ამის აუცილებელია იმუშაო პირველ რიგში урბანულმა სპეციალისტებმა და არა ნეპოტიზმის ხარჯზე შეყრილმა ნათესავებმა ქალაქის მერიაში მაგრამ უპირველეს ყოვლისა რაც უნდა გაკეთდეს ეს არის მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება თუ კი ჩვენ მოახერხებთ ავტობუსების და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მიწისქვეშა ტრანსპორტის მეტროს განვითარებას თბილისში ეს საგრძნობლად მოაგვარებს საცობების და ასეთი გადატურთული მოძრაობის მას დღეს ფაქტიურად მეტრო ვერ მიდის ნახევარზე მეტ უბნებში თბილისისა და ამავდროულად ის ამორტიზირებული მატარებლები და გადაჭედილი ვაგონები ნამდვილად არ იწევს მაინც და მაინც სურულს ადამიანებისათვის რომ ჩავიდნენ მეტროში და იმგზავრონ ამ საშუალებით აგრეთვე თუ კი ესა თქმა უნდა უშუალოდ ადგილობრივ დონეზე რაც შეიძლება მოხდეს მაგრამ უფრო გლობალურად რომ შეხედოთ ამ ყველაფერს სანამ საბოლოო ჯამში მაინც რეგიონალური პოლიტიკა არ გაძლიერდება და სანამ თვითონ სოფლები რეგიონები არ გახდება მეტად მიმზიდველი საცხოვრებლად სამუშაოთ მანამდე რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ შევძლებთ იმას რომ გადა ასე ვთქვათ გავწურთოთ თბილისი და მოახდინოთ რაღაც გზების განთავისუფლება
3-20 წუთი გაქვს ჩება მინდა გარემოს დაცვაზეც ბრძანოთ რა როლს ხედავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის და რაღაცის თქმა ქსურდათ და დროც დაიტოვოთ
იმისთვის მადლობა გარემოს დაბინძურების მხრივ ჩვენ არაერთხელ გამოგვითხოვს ჩვენი მოსაზრებაც არაერთხელ გაგვიპროტესტებთ ია ის უკანონო ხეების და ზოგადად გამწვანების განადგურება და საბოლოო ჯამში ეს განადგურება იწვევს რას კორუფციული გარიგებების შედეგი არის როდესაც ჩაუჯიბავენ პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ რომელიღაც მოხელეს თანხას იმისათვის რომ მან გასცეს ნებართვა შემდეგ უკვე აი ხის და მწვანე საფარის ადგილზე აშენდეს რაღაც გარკვეულ სახის შენობები კორპუსები და ასე შემდეგ პირველ რიგში ეს უნდა გამოსწორდეს ისე რომ მანამ სანამ არ მივიღებთ თბილისის გენერალური ნაშენიანების გეგმა სანამ არ იქნება დამტკიცებული ეს გეგმა უნდა შეწყდეს ყოველგვარი ნებართვების გაცემა დასახლებულ პუნქტებში ასე ვთქვათ სამჭიდრო დასახლებულ პუნქტებში მშენებლობების გაცემაზე და რა თქმა უნდა ლანდშაფტის კოეფიციენტების ცვლილებებზე რაც აი ასე ხდებოდა ყოველთვის ერთ-ერთი საშუალება იმისათვის რომ ევაჭრათ თავისი თანამდებობრივი უფლებამოსილებით ჩვენს ადგილობრივ დეპუტატებს აი როდესაც ეს მოგვარდება და ნუ ის კიდე ცალკე თემა არის განაშენიანების გეგმა როგორი იქნება და რა კომპონენტებს შეიცავს იმედიად ყოლად არ ვიხდით ძალიან დიდ თანხას მილიონობით თანხა არის გადახდილი უცხოელი სპეციალისტების მოწვევისათვის რომლებიც მუშაობენ გენერალური განაშენიანების გეგმაზე იმედი მაქვს რომ ეს გეგმა იქნება შესაბამისი იმ სტანდარტებისა რომელსაც ითვალისწინებს და რომელიც საჭიროებს თბილისს და საბოლოო ჯამში მე მგონი ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს და მე მინდა მოუწოდო კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს ზოგადად ამომრჩეველს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს რომ საჭირო არის მოვიდეთ არჩევნებზე მეგობრებო ეხლა მე რა თქმა უნდა ვერ მოვასწრებ დეტალურად ყველაფერს ჩამოთვლას თუმცა ნაწილი უკვე ჩამოთვალე რატომ და რის გაკეთებას შევძლებთ ან შევეცდებით მაინც ჩვენ და რა სწავარია რომ ამ ყველაფერს მოუკიდებით პასუხისგებლობით და პატიოსნად და სამ მართლიანად, მაგრამ ჩვენი არჩევნებზე არ მოსვლის გამო მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს არც კიდევ საერთოდ არჩევნების გაგონება და ეს პოლიტიკა ყველა სატუმღაც გონია, რომ განცალკევებული საკითხი არის, რომელშიც თვითონ არ უნდა ჩაერიოს, ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის. ზუსტადაც რომ ხალხი მასიურად უნდა ჩაერიოს პოლიტიკაში, მართვით პროცესებში და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შევძლებთ იმას, რომ ნორმალური ადამიანები დავაკომპლექტოთ ჩვენი ხელისუფლებები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ისე ჩვენ უნდა მოგვემსახურონ და ჩვენი ინტერესების გამტარებლები უნდა იყვნენ. ჩვენ არ მივალთ არჩევნებზე, არ გავაკეთებთ ჩვენს არჩევანს ამ შემთხვევაში შემთხვევაში მივიდეთ ადამიანებს, რომლებიც იმ ადამიანების ინტერესებს დაიცავენ ყოველ შემთხვევაში ნაწილისას, რომელიც მიუარჩევნებს და გადაწყვეტს ხმის მიცემას. ამიტომ ხოთ რომ მასიურად მობუზანდეთ, მე ხა არ ვამბობ მაინც ამოისოგინა თუ არა აი ლეიბორისტული პარტია, რა თქმა უნდა უკეთესი არის, ვინაიდან მე წამს ჩემი პარტიის, ჩემი შესაძლებლობების და მე მჯერა რომ მე და ჩემი პარტია გავაკეთებთ იმ საქმეებს, რაზეც საუბრობთ და რა პრობლემასაც ხედავთ იმ ნაწილობრივ მაინც აღმოფხვით, მაგრამ ზოგადად მნიშვნელოვანი არის ადამიანების აქტიურობა არჩევნებზე, მოსვლა, მართლობრივ პროცესებში ჩართვა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ დარჩებით სახში, ვინაიდან დარჩენა სახში არის ტოლფასი იმისა, რომ თქვენი ხმები იქნეს გამოყენებული თქვენსავე საწინააღმდეგოდ. ამიტომ გელოდებით 21 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებთან და შემოხაზეთ ნომერი 10 საქართველოს ლეიბორისტული პარტია.
აი ესეთი გახლავთ მიხეილ ქუმსიშვილი და მან წარმოადგინა, ის გახლავთ ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი, მან წარმოადგინა საარჩევნო სუბიექტი შალვან ათელაშვილი საქართველოს ლეიბორისტული პარტია. საარჩევნო ნომერი 10 გახლავთ, როგორც აღნიშნა ჩვენმა სტუმარმაც. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ.
მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ მოწვევისთვის.
11-ის ნახევარი შესრულდა და ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დილის საუბრების მეორე ნაწილში კი დავბრუნდები კიდევ ერთის საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთან ერთად გაგრძელდება დილის საუბრები. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძლიერი წვიმის გამო ქობულეთის მუნიციპალიტეტში წოხალ რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა, კერძოდ 4 სოფელში და ქობულეთი ოზურგეთის დამაკავშირებელ გზაზე. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მალხაზ რომანაძის ინფორმაციით, საგზაო დეპარტამენტის თანამშრომლები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ და ქობულეთი ოზურგეთის ცენტრალურ მაგისტრალზე ჩახერგილი მონაკვეთი ამჟამად გახსნილია. რაც შეეხება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებს, გამგებელმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ გაწმენდითი სამუშაოები დილიდან დაიწყება. გამგებლის ინფორმაციით, უხანდელი სტიქიის შედეგად ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დაზარალდა 6 ოჯახი, ამასთან დანგრეულია ერთ-ერთი ხიდი. ძლიერმა წვიმამ წუხელ დააზარალა ქალაქი ფოთით, სადაც რამდენიმე ცენტრალური ქუჩა დაიტბორა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს კონსულტაციებს გამართავს პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ საკონსტიტუციო პროცესში. პრეზიდენტის პრესპიკერმა ნეკამიშოლაძემ 27 სექტემბერს განაცხადა, რომ მიღებული კონსტიტუციის ხარვეზებზე ჯერ კიდევ პროექტზე მუშაობისას მიანიშნებდა არამხოლოდ პრეზიდენტი, არამედ ოპოზიციური სპექტრი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ვენეციის კომისია. ამ დროისთვის ახლად მიღებულ კონსტიტუციაში ცვლილებებს ითხოვს მართველი გუნდიც, და რადგან პრეზიდენტის მიზანი ყოველთვის იყო კონსტიტუციის მიღება საერთო თანხმობით, მართველი პარტიის ინიციატივის განსახილველად ქართულ ოცნებას და ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ჩართული იყო საკონსტიტუციო პროცესში, 28 სექტემბერს 16 საათზე სთავაზობს კონსულტაციებს პრეზიდენტის სასახლეში, განაცხადა მიშველაძემ. მანამდე 26 სექტემბერს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ პრეზიდენტს შესთავაზა საკონსტიტუციო ცვლილებებს ვეტო დაადოს და მოტივირებულ შენიშვნებში ასახოს საპარლამენტო უმრავლესობის ბოლო ინიციატივა გაუნაწილებელი მანდატების ბონუსების სისტემის გაუქმების და მომდევნო არჩევნებისთვის ბლოკების შენარჩუნების შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტთან შეხვედრის მზადყოფნა გამოთქვა, თუმცა თავისი ფორმატი შესთავაზა. ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, თუ პრეზიდენტ სურს, რომ შეხვედრას ჰქონდეს პრაქტიკული შედეგი, სთავაზობენ გაიმართოს მისი და უმრავლესობის წარმომადგენელთა შეხვედრა. როგორც მდინარაძემ განაცხადა, ისინი მზად არიან პირადად აუხსნან პრეზიდენტს მათი შეთავაზების უალტერნატივო მიზანშეწონილობა. საუბარია საკითხებზე, რომლებიც იყო ჩვენი და ვენეციის კომისიის შეთანხმების საგანი და მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთი მათგანი სადავო არ არის და ვენეციის კომისიის გარდა მას ეთანხმება ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის ის ნაწილიც, რომელიც ახალ კონსტიტუციას მწვავე დაკრიტიკებდა, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. არასამთავრობო ორგანიზაციები, აკადემიური ინსტიტუტების წარმომადგენლები და იურისტები საქართველოს პრეზიდენტს მიმართავენ ვეტო დაადოს კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტის იმ ნაწილს, რომელიც მათი შეფასებით რელიგიის თავისუფლების დაცვის კონსტიტუციურ სტანდარტს აუარესებს. როგორც ერთობლივ მიმართვაშია ნათქვამი, პარლამენტმა მესამე მოსმენით საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების დამტკიცებისას ცვლილებაში ახო მუხს, რომელთაც დაცული არწმენის ინდისის დაახსარებლობის თავისუფლება. Კერძოდ, დღემდე მოქმედი კონსტიტუციის რწმენით კონსტიტუციით რწმენის ინდისის დაახსარებლობის თავისუფლება შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის არღვევს სხვა თავისუფლებებს. კონსტიტუციის ახალი რედაქციით კი რელიგიის თავისუფლებაში ჩარევის 6 საფუძველია გათვალისწინებული, მათგან სახელმწიფო უსაფრთხოება, დანაშაულის თავიდან აცილება და მართლმსაჯულების განხორციელება. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა, რომელიც შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევას იძიებს, საჯარო მოსმენაზე მიიწვია კომპანიების Google-ის, Facebook-ის და Twitter-ის ხელმძღვანელები. კანონმდებლებს აინტერესებთ, რა იციან ამ კომპანიებმა სავარაუდოდ მოსკოვის მიერ დაფინანსებულ სარეკლამო კამპანიაზე, რომლის ფარგლებში სოციალური ქსელებით ამერიკელი მომხმარებლების სახელით ვრცელდებოდა ყალბი მონაცემების შემცველი რეკლამა. რამდენიმე დღის წინ Facebook-ის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ 2016 წლის საარჩევნო კამპანიისას კრემთან კავშირის მქონე მომხმარებლებმა გამოგონილი სახელებით სოციალურ ქსელში განათავსეს პოლიტიკური ხასიათის 3000-მდე რეკლამა. ესე შეიტყვეთ პრესის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საჯარო მოსმენა ოქტომბერში გაიმართება, სენატში კი 1 ნოემბერს.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს კიდევ ერთ სტუმართან ერთად და წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობს 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. გოჩა ჯოჯუას, უბრალოდ სუბიექტი გახლავთ ახალი ქრისტიან დემოკრატები ნომრით 23 და გოჩა ჯოჯუა იქნება ჩვენი სტუმარი, ასე რომ დროებით დაგველოდეთ 6-4 წუთში გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად.
And my bones are tired. I was lost.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება. სულ ცოტა ხანში რაღაც წამებში წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს. სტუმარი უკვე ჩვენთან ერთად არის. ერთ სვეტყვის მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერდით, არიცით ამ ჩვენი წინა საარჩევნო ციკლის შესახებ, რომ რადიო თავისუფლება ყველა საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც რეგისტრირებულია და მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, თანაბარ დროს უთმობს პირდაპირ ეთერში. შემდეგ ამ ინტერვიუების ვიდეო ჩანაწერები იდება ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდებზე. ჩვენი მიზანია, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის ინტერვიუ იყოს საპროგრამო ძირითად საკითხებზე და მსმენელს მათ პოტენციურ აღმრჩევლს ჰქონდეს საშუალება, როცა მოისურვებს არჩევნებამდე ნახოს, მოისმინოს, ან უყუროს, როგორც ისურვებთ ამ ინტერვიუებს, და კიდევ დამატებითი ინფორმაცია იქნება მათთვის, რაც დაგეხმარებათ არჩევნის გაკეთებაში. 10:40 და არ წავართმევ დროს ჩვენს შემდეგ სტუმარს. გოჩა ჯოჯუა, თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი, წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს ახალი ქრისტიან დემოკრატები, ნომერი 23. ბატონო გოჩა, გამარჯობა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენ მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თქვენ ბრძანდები თბილისის მერობის კანდიდატი, და მინდა რომ უფრო მეტი გითხრათ თქვენი პარტიის მონაწილეობაზე, მასშტაბზე, ტაქტიკაზე ამ არჩევნებში. სათხარც წარმოადგენელი კიდევ.
მე გეტყვით, რომ დღევანდელ სიტუაციაში გულისხმობის, რაც არჩევნო გარემოა შექმნილი, ჩვენი მონაწილეობა უფრო ფორმალურია, ვიდრე ეს რეალურ შედეგზე იყოს გათვლილი. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ალბათ წინა საარჩევნო, თუნდაც ჩვენი დროც, ყველაფერი მინდა გამოვიყენო იმისთვის, რომ მსმენელმა იცოდეს რა მდგომარეობა გვაქვს იმდულეში საქართველოში და ჩვენთან თვითმმართველობა ფორმალობა, რადგანაც ამ არსებობს საკუთრება, თავისუფლება საკუთრების გარეშე, ეს არის პროლეტარიატის, ასე ვთქვათ, თავისუფლება.
რას გულისხმობთ ამაში?
ანუ თვითმმართველობა ჩვენთან ჯერ ვერ მივიდა იმ ზღვრამდე, როდესაც მას შეუძლია რეალურად განახორციელოს თავისი, ასე ვთქვათ, ის მოთხოვნილება, რაც უნდა იყოს, და თავისი მოვალეობა. ანუ ქვეყანაში არ არის ელემენტარულად ინვენტარიზაციაც კი ჩატარებული იმისა, რას ფლობს დღევანდელი მუნიციპალიტეტი, რისი განკარგვის უფლება აქვს მას, და აქედან გამომდინარე თვითმმართველობა, რომელიც დოტაციაზეა და ხელგაწვდილია მხოლოდ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, რეალობაში ჩვენ ისევ და ისევ პოლიტიკურ არჩევნებს ღებულობთ, ეს არ არის თვითმმართველობის არჩევნები.
გულისხმობთ თვითმმართველობის საკუთრებას და მე ვფიქრე ზოგადად საკუთრებაზე ლაპარაკობთ ქვეყანაში, რადგან იქაც არის არაფერი
პრობლემები გასახმარებით, რომ თვითონ.
ამიტომ ხო დამაინტერესა.
არა მარტო თვითმმართველობაში, არამედ პრობლემა საკუთრებაში, დაცული ფაქტიურად არ არის საკუთრება. დღევანდელი კონსტიტუციაც, რომელთაც ასე ამოყვებენ მათი მიმღებები, იქაც კი არ არის ასახული არცერთი მექანიზმი იმისა, თუ როგორ უნდა იყოს დაცული რეალურად თავის ადამიანის ქონება. რაც შეეხება თვითმმართველობაზე, აქ საერთოდ არა გვაქვს მოწყობა ქვეყნის. მე პირველ კონსტიტუციაზე მაქვს ხელი მოწერილი, იმის მერე შემდეგ კონსტიტუციაზე აღარ მომიწერია ხელი, არც მივიღე მონაწილეობა ამ შემთხვევაში. ხელის მოწერას გულისხმობ ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც მაშინ სააკაშვილის დროს იყო და მაშინაც პარლამენტში ვიყავი, და მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიყავი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციაში, მაშინ მე ვიჯექი დარბაში და ხმა არ მივეცი კონსტიტუციას, რომელიც ფიქრობ, რომ კონსტიტუციამ ძალიან ბევრი რამ ცუდი მოახდინა ჩვენს ქვეყანაში. დღეს აღგებულოთ კონსტიტუციას, რომელსაც
ცუდი მოახდენს, ესეც თქვენი აზრით, რადგან ამ თემაზე
ცუდი უკვე მოხდა, იცით? ცუდი უკვე მოხდა იმის გამო, რომ თვითონ მიღების პროცესი, აღარ ვლაპარაკობ ჩვენ კონსტიტუციაზე, ფაქტურად არც მიჯელია. მოსახლეობას არ უშჯელია ის განხილვის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა აჟიოტაჟის ფონზე, ძირითადი, ასე ვთქვათ, ყურადღება მას დაეთმო იქ მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ საკითხებს, რომელიც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ეს იყო საარჩევნო სისტემა, რადგანაც დემოკრატიას განსაზღვრავდა, დანარჩენზე შეიძლება ითქვას არც კი გვისაუბრია.
ბატონო გოჩა, ხო აღარ წავიღებ მე დროს, მე ერთ რაღაცას მინდა მივუბრუნდე. თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ფორმალობაო ჩვენი მონაწილეობა ამ არჩევნებში, და ანუ ამოცანა არის, რომ გამოიყენოთ თქვათ იგივე ის საშუალება კომუნიკაციის საზოგადოებასთან, რასაც იძლევა, ხო, ეს პერიოდი ასე გამოდის. ხო, ამიტომ უბრალოდ სამართლო რომ არ ვიყო, თქვენ რაღაცის თქმა გსურთ ალბათ ამ დროის განმავლობაში, თუმცა მე ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ უნდა კითხოთ.
მე მის რასაკვირველია, თქვენ როგორ ჟურნალისტი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის
საკითხი, რაც არის ახლა, არა მე მზად კი ვარ სხვა თემებისთვისაც, მაგრამ ამ ეთერს ამისთვის ვიყენებთ. შესაძლებელია თქვენ რაღაც სხვა აქ აქცენტებით გსურს რის საშუალებაც გაქვთ თქვა მის თქმა მინდა და მაინტერესებს უბრალოდ თავად ადგილობრივი თვითმმართველობის რეალობაზე რომ ვილაპარაკოთ ის რაც არის კანონმდებლობა დღეს და პრაქტიკა და ტრადიციები რაც გვაქვს რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა სინამდვილეში რაც არის მოქალაქის შესაძლებლობა და უფლება რომ მონაწილეობდეს ადგილობრივი დიახ საკითხების გადაწყვეტაში გადაწყვეტილებების მიღებაში უფრო ახლოს იყოს ამ გადაწყვეტილებებთან ვიდრე სხვა კატეგორიისა ეს რამდენად ხორცელება ბევრი კრიტიკა მომისმენია ამეთერში არამხოლოდ ამეთერში მაინტერესებს თუ ხედავთ თქვენ მაშინ ამაზე ვილაპარაკოთ რა იქნებოდა გამოსავალი ქონებაზე ბრძანეთ უკვე ერთი ეს რომ თუ არ არის თქვა დამოუკიდებელი ამ თვალსაზრისით მუნიციპალიტეტი იქნება ეს თუ კიდე უფრო თქვა წვრილი ხო რა არის გამოსავალი თქვენი აზრით სად არის პრობლემა
რა არიცით ჩვენ შეგვიძლია რასაკურველია ვისაუბროთ თვითმმართველობის პრობლემაზე და საფუძველი როგორც ოჯახში ჩვეულებრივად სახელმწიფოც წარმოადგენს ამ შემთხვევაში გარკვეული ადამიანების რაღაც ტერიტორიაზე მყოფი ადამიანების ერთობას რომელსაც აქვს თავისი კულტურა მას აქვს თავისი სახელმწიფოებრივი წყობა და როგორი ფორმით და როგორ უფრო ცივილურად წარმართავს იმის მიხედვით ფასდება ესა თავის ესა თუ ის სახელმწიფო და ესა თუ ის ერი. წარმოიდგინეთ ხო ხოლმე ოჯახში, სადაც შვილს არ აძლევ ქონება, რომელიც აქვს მამას და შვილს არ აქვს მისი განკარგვის არანაირი უფლება. ხო ის მხოლოდ და მხოლოდ დამოკიდებულია კეთილნებაზე თუ რა სიტყვის ოჯახის უფროსი. მთელი მსოფლიო დადის იქამდე, რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად იყოს ჩართული, არა მარტო ასე ვთქვათ, როგორც მართვაში გადაწყვეტილების მიღებაში, ამიტომაც შეიქმნა თვითმმართველობის არსი ეს არის, ხო? რაღაც გარკვეულ დონეზე, ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის დონეზე იქნება სოფლის დონეზე, დაბის დონეზე, რაღაც გადაწყვეტილების მიღებას სწავლობს კიდევაც ერთის მხრივ ადამიანი და მეორის მხრივ ამ სწავლაში ის თავად გრძნობს სრულფასოვნებას.
გესახლებით, რომ ეს სასწავლია.
კი. აი 25 წელიწადია ჩვენ სწავლობთ დემოკრატიას, ხო? 25 წელიწადზე მეტია. მაგრამ თუ თავი არ არის დაწყობილი და თავში არ ხდება, ხო? მაშინ განსაკუთრებით ვთქვათ, მის დაბალა ფენაში, თვითონ საზოგადოებაში ჩვენ ყავს საზოგადოება, რომელსაც ხის შემთხვევაში დაუმსახურებლადაც ვაყენებ შეურაცხყოფას, ვამბობთ რომ დაბალი კულტურა, დაბალი პოლიტიკური კულტურა, დაბალი საარჩევნო კულტურა, მაგრამ როგორ არიცით, რას ვაწვდით? იმ ჩვენს ასე ვთქვათ მოსახლეობას და მე განსაზღვრავს თუ არა დაწቀბული მედია საშუალებები რომელთაც ბაზარზე არიან ხო ისინიც და ჩვეულებრივად რაც მოსახლეობას სურს დაახლოებით ბაზარი ქმნის გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას გემოვნებასაც რაღაც ნაწილში თუმცა არ შეიძლება რომ თავიდან ბოლომდე ბაზრის მიხედვით იყოს გემოვნება პირიქით შეიძლება მიმწოდებელი და ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ასე ვთქვათ ესტაბლიშმენტი მიმწოდებელი უნდა გახდეს თავად გემოვნების ამწელი
საიდან მოვა ასეთი
ასეთი მოვა, როდესაც ჩვენ ელემენტარულად თვითონ პოლიტიკურ წრეში დავამკვიდრებთ რაღაც გარკვეულ წესრიგს და მარტივად გეტყვით მაგალითს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოდის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეკრებაზე, ეს არის ადგილი, სადაც მთელი მსოფლიოს გაერთიანებული ერები ამას ნიშნავს, ვისაც სუვერენი აქვს და ვისაც უფლება აქვს ილაპარაკოს. ასეთი ბევრი არ არის. ერები და ეროვნებები ძალიან ბევრია, მაგრამ სახელმწიფოები ასეულზე ცოტა მეტია, ხო? აქედან გამომდინარე, დიდი მნიშვნელობა აქვს რას ამბობ ხო მთელი მსოფლიო უყურებს და აკვირდება ვინ რას ამბობს. ჩვენი ქვეყნის პირველი პირი ამბობს რომ ჩვენ მივიღეთ დემოკრატიული კონსტიტუცია, ჩვენი ქვეყნის პირველი პირი ამბობს რომ წინა კონსტიტუცია იყო მორგებული ერთ ადამიანზე, დღეს გვაქვს კონსტიტუცია რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ხალხმა, არის დემოკრატია. იწვილება.
კონსტიტუციაზე ქსურთ საუბარი.
არა, ეს კონსტიტუცია იწყება. თუ კონსტიტუცია არ არის აწყობილი თქვენ როგორ შეიძლება თვითმმართველობაზე ვილაპარაკოთ, როდესაც თავი არ აქვს განსაზღვრული. ერთხელ გეტყვით, ამ კონსტიტუციას უნდა გადაეწყვიტა. როცა მონაწილეობდი კონსტიტუციის მიღებაში, მაშინ ახალი მომხდარი იყო კონფლიქტი აფხაზეთში. და ალბათ იქ მყოფებს ვერც კი წარმოგვედგინა, რომ ეს შეიძლება 10 წლეულები გაგრძელებული იყოს. ამიტომ ჩანაწერი გაკეთდა, სანამ არ აღდგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, მანამდე ჩვენ ტერიტორიული მოწყობის საკითხს არ განვიხილავთ. 25 წელი გავიდა და ქვეყანას არა აქვს მართალს რასაც ყია ხერხემალი, რადგან უნდა იყოს აწყობილი ქვეყანა როგორი უნდა იყოს. და ამ დროს თვითმართველობის არჩევნებში ვიღებულობთ მონაწილეობას, ანუ პოლიტიკური ორთქლის დაგროვების გამო შეშუების საშუალება ეს და არა რეალურად თვითმმართველობა, რომელსაც პოლიტიკური პროცესები ნაკლებად უნდა ასე ვთქვათ ახლავდეს. იქ უნდა იყოს რეალურად საუბარი იმაზე, თუ რა პრობლემებია თვითმმართველობაში, სოციალური პრობლემები და ასე შემდეგ. ამის მაგივრად ჩვენ ისევ პოლიტიკურ ბრძოლაში ვართ გადასული და დღევანდელი თვითმმართველობის არჩევნები შეიძლება ითქვას ეს არის რეალურად შეძლებს თუ არა პოლიტიკური ისტებლიშმენტი დაუმტკიცოს ხელისუფლებას, რომ თავზე კონსტიტუციის გადახევა, საარჩევნო სისტემის გადახევას არაპატიებს და ამაში ჩართულია ქვეყნის ერთადერთი სტრუქტურა, რომელსაც ადეკვატური რეაქცია აქვს, არის პრეზიდენტის ინსტიტუტი, ამაში ჩართულია ყველა პოლიტიკური პარტია, ანუ კონსენსუსი მინუს ერთი. და თქვენ მეუბნებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ეხლა მერმა რა უნდა ადაპირებები უნდა მისცეს ხალხს.
თქვენი ასარჩევია, თქვენი გადასაწყვეტია, ფაქტია რომ არის და არჩევნები
მოდის რეალობა. ეს არის კიდევ ამბობ, ეს არის ფორმალობა, რომელშიც ჩართულები ვართ და ვიქმნით სახეს, რომ ჩვენ ცივილიზებული დაბანელი კულტურული ერი ვართ, რომელსაც აი შეგვიძლია მერიც ავირჩიოთ საყოველთაო წესი.
აი მონაწილეობთ
კიდე თქვენ. აი მაგიტომ მე ვიყენებ დროს, სანამ მექნება ამის დრო და მე ვფიქრობ იმასაც, რომ მონაწილეობის მიღება საერთოდ აზრი აქვს თუ არა. ჩემში კი ვარ ჩამოყალიბებული, უბრალოდ ზუსტ დროს ასე ვთქვათ ვარჩევ, როდის შეიძლება ასე ვთქვათ გამოვიდე ამ
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე აი ეს ნაწილია მთელი ამ პროცესების, ხო, მაგერ კონსტიტუციაზე მე რამდენად მეუბრუნდით უკვე ამ საუბარს, სადაც გეთანხმებით ახლა მართლაც შიდა პოლიტიკაში უმთავრესი პროცესია, რომელიც გრძელდება დღემდე. მაშინ ამაზე ვილაპარაკოთ. დღეს აი ამ ეტაპზე, როცა პრეზიდენტმა მიიწვია პოლიტიკური ძალები კვლავ კონსულტაციებისთვის, დიახ, აპირებ თუ არა მიბრძანებას?
საკურველია.
და თუ ხედავთ ამ ეტაპზე რაიმე გამოსავალს?
მე გეტყვით ერთ რამეს. ყველა პოლიტიკური პარტია, მე რატომ თქვი დასაწყისშიც, რომ საკონსტიტუციო პროცესში მე თვითონა მაქვს მონაწილეობა მიღებული და არა ერთხელ, და დღესაც დაახლოებით იგივე პროცესია. ჩვენ ასაკურველია კონსტიტუციის მიღმა ვართ ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც დღეს ვიკრიბებით. ანუ მე გულისხმობ იმას, რომ ფორმალურად ჩვენ არ მონაწილეობთ ამ პროცესში. პრეზიდენტი დარწმუნებულები ვართ, რომ ვეტოს დაადებს და უმრავლესობა ამას პასუხობს საინტერესო, ასე ვთქვათ, პასუხია. ჩვენ სამი მოსმენით კი არა, გამოდის რომ 4 მოსმენით, ანუ ვეტოს დაძლევას გულისხმობენ, უნდა მივიღოთ და ამით ბედნიერები არიან. თავის თავს ეთამაშებიან ჯადრაკს, უგებენ და გახარებულები არიან, რომ ხედავთ რა ძლიერები არიან. სირცხვილია, როდესაც ამ მდგომარეობაში ვართ, რომ პრეზიდენტის ვეტოს იმას კი არ ფიქრობენ, რამ გამოიწვია ეს. არამედ ფიქრობენ, როგორ დავძლიოთ ვეტო და უკეთმენიან ისეთ, ასე ვთქვათ, ამინდს, რომ ეს კიდევ ერთი გამარჯვება ქართული ოცნების, რომელიც სინამდვილეში ქვეყნის დამარცხება. ჩვენ რას ფიქრობთ? ჩვენ ფიქრობთ, რომ მე ყოველ შემთხვევაში ეს აზრი მაქვს და არა მარტო მე, დაზგუნებული ვარ, ასე რომ ბევრი მომხრე იქნება. პრეზიდენტს ალბათ უნდა შევთავაზოთ ადამიანს, რომელსაც იქ ვინ შევიკრიბებით, თქვენ წარმოიდგინეთ, არის პირველი დამოუკიდებელი საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, მისი ასე ვთქვათ პრეზიდენტი აღარ არის, ცოცხალი, და იქიდან მოყოლებული პარლამენტის თავმჯდომარეები, ყოველ შემთხვევაში თვითონ თუ არესტრებიან მათ წარმოადგენენ. მთელი საქართველოს ისტორიას ის ახლა მაგიდასთან 4 საათზე პრეზიდენტთან იქნება მთელი საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი თავისი ისტორიით. ერთადერთი ვინც ყველაზე ნაკლები შეიძლება ითქვას, ყველა პასუხისგებლობები ქონდა რაღაც გარკვეული თავისი, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც მაგიდასთან ვისხდებით, ჩვენ ჩვენი წილი პასუხისგებლობებით მივედით და რეალობაში ხდება ქვეყანაში რა უნდა მოხდეს და რა უნდა გავაკეთოთ ამაზე მსჯელობა. ერთადერთი ვინც დაიცვა და ყველაზე კარგად შეასრულა ის ინსტიტუციური თავისი მოვალეობა, რაც ჰქონდა, დანარჩენი პარლამენტის თავმჯდომარეებისგან განსხვავებით, ვისთანაც პრეტენზიები შეიძლება ჰქონდეს, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც დავანებოთ თავი, ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, პიროვნული თვისებები, კარგი სისუსტეები, დავანებოთ ამას თავი, მან ფუნქციურად ერთადერთმა შეძლო დაეცვა თავისი ინსტიტუციური მოვალეობა და დაიცვა კონსტიტუცია და იცავს ბოლომდე კონსტიტუციას. ამიტომ შედეგი უკვე გვაქვს. მე ასე ვგულს, შედეგი უკვე გვაქვს, იმიტომ რომ თუ კი კონსენსუს მინუს 1 გვაქვს და აქეთკენ მივდივართ, რომ კონსენსუს მინუს 1 ეს 1 არის დღევანდელი ხელისუფლება, პოლიტიკური პარტია
4 მარტო განცხადება იყო იმ დღეს
პარტია. ხო, ახლა შეიძლება 4-ნიც იყვნენ და თურკი საერთოდ დაალაგდებიან, დეპუტატების რაოდენობა შეიძლება დავთვალოთ, რომ უყველა პიროვნება ადამიანს მესმის, რომ რასაკვირველია ადვილი არ არის, ჩვენ ორდით როცა ვსაუბრობ, ჩვენ შეიძლება განსხვავებული აზრები ჰქონდეს. ასე რომ აქედან გამომდინარე, რამდენი დეპუტატიც არის, იმდენი აზრია. რა მნიშვნელობა აქვს რა ჯგუფების
დანარჩენ? თქვენი ასე ვთქვათ, ხედვარი კონსენსუს მინუს minus 1 ან minus უმრავლესობა სახელისუფლებო და რა ანუ შედეგზე ვაპარაკოთ
და შედეგი ამიტომ შედეგი უკვე არის ქართულ პოლიტიკურ კულტურაში ჩდება ის მომენტი როდესაც ადამიანთა იმ ნაწილს რომელიც გზნობს თავის პასუხისგებლობას ქვეყნის წინაშე ეს ადამიანები ამას გამოხატავენ და ვფიქრობ რომ ფორმასაც მოგძებნით და არ არის გასაკვირველია სასიამოვნო კიდევ და კიდევ ქუჩაში დგომა არ არის გასაკვირველია გასაკვირველია მიმართო ცივილიზებულ სამყაროს და შენი ერთადერთი გამოსავალი ეს იყოს რომ გვიშველეთ კიდევ ერთხელ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში სოს მე რამდენად მიდის და მსოფლიოს მეუბნებით რომ ხელისუფლება რომელიც ყავს ეს არ არის ქართველი ერის ასე ვთქვათ პირდაპირ სახე
არჩეულია
არჩეულია გეთანხმებით არჩეული იყო
და ის მიიღებს ამ კონსტიტუციას როგორც იქნება ვეტო ასეთი იქნება თუ ისეთი როგორცაც უმრავლესობას თავაზობს კიდევ აი იმ ახალ ინიციატივებს გათვალეს ხო და ამით იცხოვრებს ქვეყანა
და თქვენ ფიქრობთ იცხოვრებს ჩვენ ცხოვრობდით ქვეყანაში საბჭოთა კავშირში რომელსაც ჰქონდა კონსტიტუცია მე თაობის წარმომადგენელი ვარ
აგრეთვე
ჩვენ ცხოვრობდით კონსტიტუციის მიღმა ჩვენ საერთოდ არ გვაინტერესებდა რა იყო ის სამართალი. ანუ ჩვენ გადავდივართ ისევ არაფერ, როდესაც ადამიანებს გათავისებული არ აქვთ, რომ ეს მათი კონსტიტუცია.
უტოლებს იმ მდგომარეობას, იმ კონსტიტუციას. ანუ იმ რეალობას,
რასაც არ იცით, შეფასებებში გასაკვირველია გეთანხმებით, შეიძლება რაღაცა მეტად მუქია, რაღაცა ნაკლებად და ასე შემდეგ და შედა, მაგრამ ის რომ ეს კარგი არ არის და ადამიანები ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია, რომელიც საარჩევნო კამპანიას ჩაატარებს საპარლამენტოს ერთ-ერთი მოთხოვნით ჩვენ შევცვლით კონსტიტუციას. ანუ მე ვამბობ რომ ჩვენ მივიღეთ ასეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც კიდევ ვამბობ, სულ ყოველას ამოცანა იქნება, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში შეცვალოს ის, რაც ქართულ ხალხს არ მიუღია და ქართულ ასე ვთქვათ ისტაბლიშმენტს არ მიუღია. ასეთი მდგომარეობა თუ მათ მიაჩნიათ რომ სახარბიელოა და მე არ ვიცი ეს როდის დამთავრდება, სიტყვა ლეგიტიმაციამ როცა გაიჟღერა და როცა ვენეციის კომისია ამბობს რომ კონსტიტუციის ლეგიტიმაციის საკითხი შეიძლება და იდგეს მაშინ თავისთავად ხელისუფლების ლეგიტიმაციის საკითხის დგება და მე მართლა არ მესმის როგორ შეიძლება წაიკითხო ტექსტი, რანაირად შეიძლება გაიაზრო, როგორი აზროვნება უნდა კონდეს რომ მაშინ შენთვის რაღაც სასარგებლო იპოვო, მაგრამ ისინი ახერხებენ რატომღაც ამას, თუმცა ერთ და იგივე ტექსტს როცა ვკითხულობთ, კიდევ ამბობ კონსენსუს მინუს 1 ამ. მთელი საქართველო ფიქრობთ რომ შეფასება ცუდია, ისინი ფიქრობენ კარგია. როგორ შეძლებენ ისინი მართვას? 30-35% ეს არის მაქსიმუმი, ვინც მოვაწვით მართლობის არჩევნებზე.
ეს არის კი აქტიობა დაბალია ხოლმე. თქვენი აზრით, აი წინასტუმარმა მოუწოდა რომ რაც შეიძლება მეტი მობრძანდით არჩევნებზე.
ეს მოწოდებები, გეტყვით მე მესმის რომ ადამიანები ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ
თქვენ აგერ ამბობთ აი ფორმალურად ვარო, რა უნდა იფიქროს ამომრჩეველი?
რა უნდა იფიქროს? არაფერი, ეს ამომრჩეველი მე გეტყვით რას იფიქრებს. როგორც კი დამთავრდება არჩევნები და მე ვფიქრობ რომ ზაუბა ამისკენ უნდა დაიწყოს ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, რომ ისინი შედეგს კი არ შეეგუონ. ყველა უნდა დაიწყოს 22-დანვე საპროტესტო აქცია, იმიტომ რომ არჩევნები უკვე გაღალბებულია. 30%-დან მე გეტყვითან განწყობასაც ჩვენ ასე ვთქვათ პოლიტიკოსები ვართ, რომლებიც პასუხისგებლობით, მაგრამ რეალობასაც ვაფასებთ. 35% როცა მიიღებს მონაწილეობას და იქიდან თუნდაც 50%-მა ან მეტმა მისცეს ხმა პირველი ტური უნდა თან. თქვენ ფიქრობთ რომ მოსახლეობამ რომელშიც კიდევ 35-დან 50 ეს არის
დაახლოებით
15%-ის მერს როცა ქუჩაში გამოვლენ და იტყვიან რომ ჩვენ ეს მერი არ აღგვირჩევია 15% დაიცავს ანუ რეალობაში ჩვენ ვღებულობთ სიტუაციას, როდესაც ადამიანებმა მეზობლებმა იცოდნენ რომ ისინი არჩევნებზე საერთოდ არ მისულან, და ამ დროს ვიღაცა ეუბნება რომ მერი არჩეულია ერთ პირველივე ტურში. ის ქუჩაში და პირველად
ხომ არ ხდება.
და ქუჩაში დარს პირველად არ მომხდარა ის. ანუ უყურეთ საარჩევნო ყუთთან მისვლა უფრო უჭირს ხანდახან, როდესაც ასეთი პოლიტიკური კულტურა გვაქვს, ხო, დაბალი პოლიტიკური კულტურა. ასეთ სიტუაციაში ქუჩაში გამოსვლა უფრო ეადგილება და გამოდის, იმიტომ რომ ის გწნობს რომ ის მოტყუებულია, ვიდრე საარჩევნო ყუთთან და იქაც მოტყუებულია. ამიტომ მოსახლეობას მე მგონი სავსებით სწორად აკეთებს ყოველ შემთხვევაში. შეიძლება ცუდია, როცა ნაკლები აქტივობა, მაგრამ ამ ადამიანებს დარწმუნებული ვარ, რომ ქუჩაში გამოსვლა კი ნამდვილად შეუძლია. და ის რაოდენობა ნამდვილად გამოა, რომელიც
სწორია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსის ძალებით და
მე გეტყვით ერთ რამეს.
შედეგისთვის
ამ შედეგს ვინ აყენებს, ვინც პასუხისგებელია?
მე რატო ვთქვი?
საერთოდ საზოგადოება ამ საზოგადოებას ვინ მართავს? ხო, საზოგადოებას გვინდა თუ არ გვინდა? საზოგადოება ფირჩევდა ლიდერებს და ეს ლიდერები უნდა აკმაყოფილებდნენ საზოგადოების მოთხოვნას. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვირჩევთ ლიდერებს, რომლებიც უბრალოდ გითხარით, გაეროს ტრიბუნიდან იტყვილება ადამიანი და ჩვენ ამას პარტიობთ. ადამიანი ექსტრემალურ სიტუაციაში
დაშვენები მოდის და შემდეგ გადაწყვეტთ აპატიებთ თუ არა. აი ამას გეკითხებით რამდენად.
ჩვენ ხომ სინამდვილეში ამას არ წყვეტავთ. ჩვენ გვაწყვეტინებენ ახლა სხვა რამე. ჩვენ გვაწყვეტინებენ არა თვითმართველობას, კიდევ გეორგი, და არამედ კიდევ ერთხელ ხდება დემონსტრირება, რომ მე ვარ ხელისუფალი, რომ ყველგან პირველ ტურში სადმე გინახავთ, რომელიმე ქვეყნის პრემიერი გამოვიდეს და თქვას, რომ ჩემი კანდიდატი პირველივე ტურში მოიგებს და ეს სახეზე ეწეროს გახარება და ამას ასეთი ფორმით ახდენდეს ზეწოლას. რომელიმე დემოკრატიულ ქვეყანაში წარმოგიდგენიათ ეს? საერთოდ არ ერევიან. ან თუ ერევიან, ძალიან მოზომილად ერევიან, ხო? იმიტომ რომ საშუალებას აძლევენ მოსახლეობას იმისა, რომ მათ არჩევანი გააკეთონ.
იმიტომ რომ არ მოეწონება ასეთი ჩარევა.
კი.
ჩვენ სხვა კულტურა, თქვენი არ მოგეწონათ.
ავამაღლოთ ეს კულტურა. სადღაც ავამაღლოთ.
კი ბატონო.
დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ ყოველ შემთხვევაში მაძლევთ საშუალებას იმისი, რომ ამ კულტურაზე თქვა მეც ვიფიქრო და რაღაც მონაწილეობა მიიღო ამაში.
მსმენელს გეტყვით, რომ ეს ტიპ ამ წინასარჩევნო ციკლში ნამდვილად ბატონო გოჩა ვაღიარებ, რომ ასეთი შინაარსის საუბარი არ გქონია. გეტყვით მსმენელს, თუ კი ცოტა გვიან შემოგვერდით, გოჩა ჯოჯუა იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, ახალი ქრისტიან დემოკრატები ნომრით 23. წარმოადგინა თავის ბურად, როგორც მან გადაწყვიტა. ის გახლავთ თბილისის მერობის კანდიდატი ერთ-ერთი რეგისტრირებული გახლავთ, თუმცა ჩვენი სტუმარი თulis რომ თვითმართველობის არჩევნები ფორმალობა და მისი პოლიტიკური ძალა ამ პერიოდს და ამ მონაწილეობას ფორმალურად იყენებს საზოგადოებასთან მეტი კომუნიკაციისთვის, რომ თავენტი შეფასებები გააცნოს საზოგადოებას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის გოჩა ჯოჯუას.
დიდი
მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. დაიდება ვიდეო ინტერვიუები ჩვენს საიტზე და Facebook-ის გვერდებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.